En svo var eftir önnur Margrét Magnúsdóttir sem var ráðskona hjá okkur fyrsta vertíðina sem var vélstjóri. Og hún var kát og skemmtileg og indælis kona eins og allar hennar systur og sískinni. En ef mig dreymdi hana eitthvað, þá var það fyrir hrakning á sjó. Og það var alltaf talin ílsviti ef mann dreymdi Margréti. En það var mér fyrir vondu veðri og einhverju svona erfiðri sjóferð vegna slæms veðurs.